Tänään aiheena on Israel Jumalan suunnitelmissa ja mä ajattelin nyt, että vähän juttelen tästä suunnattoman suuresta aiheesta joitain näkökulmia ekaksi Raamatusta, minkälaisia linjoja sieltä vedetään Israeliin niin kuin Jumalan kokonaissuunnitelman näkökulmasta ja sitten loppuosassa pikkusen nykypäivän tilannetta peilaan tähän Raamatun maailmaan. Mutta jos me lähdetään Israelin roolista pelastushistoriassa, niin ensimmäinen Raamatun kohta ilman muuta on ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun alku. Luen sieltä ton tekstin 3 jaetta. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tässä Abrahamille annetussa lupauksessa on siis 3 tämmöistä perustavaa lupausta. Lupaus maasta, lupaus kansasta ja lupaus siunauksesta. Ja tämä teema kulkee läpi koko Raamatun. Se on melkein kirja kirjalta, kun mennään vanhaa testamenttia eteenpäin, niin jatkuvasti on yksi maa, jonka Jumala on valinnut pelastushistorian maaksi. Me tiedämme, mikä se on. Israel on yksi kansa, jonka Jumala on valinnut pelastussuunnitelman kansaksi. Me tiedämme, mikä se on. Se on Abrahamin jälkeläiset, eli juutalaiset. Ja tämä yhdistelmä maa plus kansa tuottaa siunauksen, joka tulee siunaukseksi koko maailmalle. Se ei varmaan Abrahamille täysin auennut, eikä se varmaan ole hirveän hyvin auennut vanhan liiton aikana kellekään muullekaan, paitsi tietenkin lupauksena joskus tulevasta Messiaasta. Mutta että miten sitten niin kuin koko maailmalle, niin se on varmaan tuntunut aika hämärältä jutulta. Mutta Uusi testamenttihan avaa tämän Abrahamin siunauksen jakeessa Galattalaiskirje 3:14. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen. Ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen. Eli että tämä kaikille kansalle tuleva siunaus toteutuu tietenkin Jeesuksessa. Tämä on lähtökohta ja tällä mennään läpi vanhan testamentin. Mutta sitten näihin lupauksiin liittyy eräänlainen jännite. Toisaalta näyttää siltä, että nämä lupaukset on ikuisia, pysyviä, muuttumattomia. Jumala ei tätä ideansa ikinä peru eikä muuta. Mutta toisaalta, siellä on Raamatun kohtia, jossa aika selvästi sanotaan, että jos olette kuuliaisia, tulee siunaus. Jos olette tottelemattomia, tulee kirous. Jopa sellaisia, että Jumala rankaisee tätä kansaa aina sellaisiin lauseisiin saakka. En nyt lue niitä yksittäisiä lauseita tässä, niitä on paljon. Että Jumala näyttäisi ikään kuin varoittavan, että hän pyyhkii pois koko lupauksen, jos tämä kansa on tottelematon. Eli siellä on 2 lupauksia. Siellä on ehdollisia ja ehdottomia. Ja nyt tämä aiheuttaa tietenkin tarkkaavaiselle lukijalle vähän jännitteen, että kumpi sitten on voimassa. Ja meidän on oikeastaan sanottava, että molemmat. Siellä on varoituksia, että ei saisi vaeltaa jumalattomasti ja hylätä Jumalan tietä ja Jumalan kutsua ja valintaa. Ja voi käydä huonosti, niin kuin muuten kävikin. Esimerkiksi ja kaikkein rankimmin juuri Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Mutta se ei sittenkään ollut viimeinen sana, sillä Jumalan lupaus oli kuitenkin voimassa ja sieltä palattiin ja tämä kansa ei kuitenkaan voinut koskaan itse asiassa hävitä. Silloin kun Babylonia tuhosi koko Lähi-idän, niin silloin edomilaisten historia päättyi lopullisesti ja moabililaisten historia päättyi lopullisesti ja ammonilaisten historia päättyi lopullisesti ja aramilaisten ja foinikialaisten ja filistealaisten, mutta yksi pikkuinen kansa palasi ja se oli Juuda. Eli siis tämä lupaus kuitenkin kantoi ja tietenkin kantoi, koska Messias ei ollut vielä syntynyt. Tämä, että siellä on 2 lupauksia, niin on siitä kiinnostava, että esimerkiksi monet arabikristityt, jotka lukevat Raamattua ja joiden on hiukan vaikea nähdä sieltä ikään kuin juutalaisille tällainen maata koskeva lupaus, niin ne korostavat näitä kohtia, jos sanotaan, että koska kansa on ollut tottelematon, se on työnnetty syrjään. Ja itse asiassa kristillisessä kirkossakin on taipumusta ajatella näin, että tästä syystä se kansa on jo ikään kuin pelannut itsensä ulos tästä pelastushistorian suunnitelmasta. Mutta Uuden testamentin valossa asia ei kuitenkaan ole näin, sillä siellä kerrotaan selvästi, että vaikka tämä kansa onkin torjunut Jumalan lukemattomat kerrat, niin sitä valintaa ei ole peruttu. Ja tämähän on nyt kaikkein selvimmin Uudessa testamentissa roomalaiskirjeen luvuissa 9, 10 ja 11, jotka on koko Uuden testamentin keskeisimmät Israelin valintaa koskevat luvut. Voin sieltä lukea jonkun kohdan. Esimerkiksi roomalaiskirje 11, 1. Paavali sanoo, kysyn siis, ei kai Jumala ole hylännyt kansaansa? Ei toki. Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Ja sitten täällä Paavali kuvailee, että mitä juutalainen kansa on tuonut tähän pelastushistoriaan, ja se on todella paljon. Voisin sitä lukea muuten roomalaiskirjan 9. luvusta, että Jumala on ottanut Israelista lapsikseen, antanut heille kirkkautensa, hän on tehnyt liitot, hän on antanut lain, siinä on siis 10 käskyäkin, Jumalan palvelukset, lupaukset, kantaisät, Abraham ja muut, ja Kristus. Heistä lähtöisin. Eli tämä on aivan huikea satsaus, jonka Jumala on siis tämän kansan kautta ihmiskunnan hyväksi tehnyt. Ja sen takia se ei voi koskaan ikään kuin lakata olemasta. Mutta sitten tässä on jo roomalaiskirja 9. ja 10. ja 11. luvussa tämmöinen uusi käänne, jossa sanotaan, mä luen roomalaiskirja 9.6, Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin, eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. Eli nyt tuleekin tänne yllättävä rajaus, että vaikka toisaalta se kansa on siis edelleen luvattu kansa, niin sanotaan, että niin kuin ihan oikeasti luvattu kansaan kuuluu kuitenkin vain ne, jotka uskovat. Ja se tarkoittaa Jeesukseen uskovia, tässä tapauksessa Jeesukseen uskovia juutalaisia. Tämän lisäksi täällä roomalaiskirjeen tekstissä luvussa 11 on aika huikea lupaus tai ennustus, joka ei varsinaisesti muualla Raamatussa selvästi olekaan. Tosin Paavali luultavasti kyllä vetoaa tässä yhteen Jeesuksen sanaan. Mutta täällä on siis lupaus siitä, että juutalainen kansa tulisi kääntymään, jotta mä oon Jeesuksen vastaan. Mä luen ne tekstit. Roomalaiskirja 11, jakeesta 25 ja 26. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Tämä on aika huikea lupaus ja tätä tietenkin voidaan miettiä, mitä tämä tarkoittaa. Todennäköisesti jonkinlaista juutalaisten kääntymystä. Ja kun tässä sanotaan koko Israel on pelastuva, niin mä uskallan itse ajatella näin, että se ei tarkoita, että jokainen juutalainen jollain tämmöisellä silmänkääntötempulla yhtäkkiä muuttuisi kristityksi. Tuskin näin, ei Jumala koskaan toiminut historiassa tällä tavalla. Sen sijaan se voinee tarkoittaa sitä, että evankeliumin julistus Israelissa ja muualla aiheuttaa sen, että yksi ja toinen juutalainen kääntyy ja että jonain päivänä niitä on sen verran paljon, että voidaan puhua, että nyt Israel on ikään kuin kääntynyt. On myös ihan järkevää kysyä, että mistä Paavali on saanut päähänsä tuon ajatuksen Israelin kääntymisestä. Ja mä luulen, että hän on saanut sen Jeesukselta. Ja yksi Jeesuksen tähän liittyvä sana on Matteuksen evankeliumin luvun 23 loppujakeessa. Luen sieltä siis Matteus 23 jakeet 37, 38, 39. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaimo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe, ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tässä siis Jeesus antaa ymmärtää, että hänen aikansa juutalaiset hylkäsivät hänet. Jerusalem tuhoutuu. Ja se kestää, no tässä ei sanota kestääkö se kauan, mutta sanotaan, että te ette minua näe ennen kuin sanotte. Jolloin näyttää siltä, että kerran he sanovat. Kerran tulee aika, jolloin juutalaiset, nämä on Jerusalemin väki, sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jonkinlainen kääntymyksen lupaus näyttäisi sisältyvän tähän kohtaan. Tässä on nyt jo muutamia tämmöisiä niin kuin raamatullisia linjoja, miltä tämä Israelin rooli pelastushistoriassa näyttää vanha ja uuden testamentin valossa muutamalla vedolla vedeltynä. Mutta sitten herää kyllä lisäkysymyksiä. Tästä on kulunut 2000 vuotta. Mitäs me nyt sanomme? Mikä Israel se on, mistä me puhumme? Onko se sama Israel, joka on siellä Israelin valtiona, joka muuten itsenäistyi 1948? Ne oli pari tuhatta vuotta sieltä melkein kokonaan pois. Onko se tämä ja koskevatko nämä sanat sitä ja mitä meidän on ajateltava? Ja miten meidän on ajateltava ikään kuin tämän päivän politiikasta? Se maa on luvattu juutalaisille, siellä on ne muitakin, saako siellä olla? Mä pikkusen pohdin tätä kysymystä vielä tässä puheenvuoroni jälkimmäisessä osassa. Raamatussa minusta näyttää siltä, että Israelille tai juutalaisille annettua lupausta ei ole peruttu ja se on ikuinen. Eli valittu kansa on edelleen valittu kansa. Muuten sivuminen sanottuna suurin osa tämän päivän juutalaisista on täysin maallistuneita. Ne 5 veisaa tästä asiasta. Ja jos sä menet kadulla sanomaan jollekin juutalaisen, että kuulut valittuun kansaan, niin se saattaa sanoa, että mieluummin en kuuluisi. Ei ole kovin kiva ollut se historia, minkä he on joutuneet kokemaan. Mutta niin tai näin, sitä valintaa ei ole peruttu. Mutta sitten toinen pointti on se, että Uudesta testamentista näyttää, että tähän on tullut lisäksi ikään kuin toinen valittu kansa. Nimittäin kristillinen kirkko on, me saamme itse ilman muuta kutsua itseämme valituksi kansaksi. Me olemme Jumalan seurakunta tässä maailmassa, niin sanotut pakanakristityt, tietenkin myös juutalaiskristityt kuuluvat siihen. Ne, jotka sanovat, että tällä perusteella Israelin rooli on pelattu ulos, niitä kutsutaan korvausteologian edustajiksi. Eli katsotaan, että kirkko on ikään kuin korvannut juutalaisten paikan. Mä en katso edustavani korvausteologiaa, kun mä ajattelen näin, että juutalaiset on edelleen valittu kansa, mutta ikään kuin sivuraiteella, josta ne palaa jollain tavalla takaisin vielä. Mutta kirkko on tietenkin Uuden liiton valittu kansa, se on minusta aivan selvä. Mutta sitten kysymys Israelin maasta ja valtiosta on kiinnostava. Nimittäin monet kristityt hyvin ongelmattomasti liittää kaikki Israelin koskevat sanat ja lupaukset Raamatussa tämän päivän Israeliin. Minusta se ei ole kuitenkaan ihan ongelmatonta. Usein saatetaan käyttää tällaista Raamatun kohtaa, tai olen ainakin kuullut joidenkin käytettävän apostolien teot 1:6, 7 ja 8, jossa sanotaan, että siis opetuslapset kysyy ylösnouselta Jeesukselta, että Herra, onko nyt tullut aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Ja nyt on jotkut ajattelee, että tarkoittaa sitä, että nythän se on rakennettu uudelleen. Mutta Jeesus vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut, vaan te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani. Ja sitten tulee maantiedettä. Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli mä ymmärrän tämän näin, että tämä Israelin valtakunnan jälleenrakentaminen, niin opetuslapset kysyy kyllä, tuleeko tämä valtakunta niin kuin uudestaan tämmöinen maallinen valtakunta. Mutta Jeesus vastauksessaan näyttäisi mun mielestä ikään kuin häivyttävän valtakunnan rajat perusteellisesti. Hän tosin aloittaa maantieteestä Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, mutta sitten maan ääriin saakka. Ja tämähän on jo vanhassa testamentissa, siellä on jo Sakaria 9 esimerkiksi, että Messiaan valtakunta ulottuu Eufratista maan ääriin. Se on siellä ihan selvästi läsnä. Eli Jumalan valtakunnassa ei tietenkään ole maantieteellisiä rajoja. Se koskee koko maailmaa. Ja nyt jos asetettaisiin kysymys tällä tavalla, että mitä Uusi testamentti puhuu Israelin rajoista tai maallisen Israelin ikään kuin jälleenrakentamisesta, niin oikea vastaus on ei mitään. Sikä kun näyttää liukenevan pois ja Jumalan valtakunnan rajat tulee tilalle. Eli tässä ymmärtääkseni pitäisi tehdä tämmöinen jako, että juutalaiset valittuna kansana ovat edelleen valittu kansa, vaikkakin sivuraiteella niin sanoakseni, pelastuksen näkökulmasta. Mutta sillä maalla ei mitään tällaista pelastushistoriaa liittyvää merkitystä ole. Silti mä ajattelen näin, että se, että ne on tullut sinne takaisin, on Jumalan suunnitelma ja Jumalan ihmeellinen johdatus, että ne omaisuuskansansa on edelleen siellä. Israel on Raamatun maa ja on oikein ja mielekästä käydä siellä ja perehtyä siihen nimenomaan Raamatun maana ja ihmetellä tätä Jumalan huikeaa pelastussuunnitelmaa. Mutta jos sitten tehdään vielä tällainen kysymys, että mitä meidän pitää nyt ajatella esimerkiksi palestinalaisten oikeudesta olla siellä. Länsirantahan on palestinalaisaluetta, joka on tätä perinteistä juutalaisten ydinaluetta. Ja siellä on nyt kova jännite tietenkin, niin kuin kaikki tiedotusvälineet seuraavat ymmärtävät näiden kahden kansan ja heimon välillä. Ja molemmat tuntuvat haluavan, että toiset olisi sieltä pois ja että se olisi pelkästään heidän maansa. Niin mitä tästä pitäisi ajatella? Niin mä haluaisin tähän loppuun ottaa yhden näkökulman, jota on kirjoittanut israelilainen, siis juutalainen, tällainen rauhanaktivistiksi kutsuttu, äskettäin jo kuollut kirjailija Amos Oz, kirjoitetaan se nimi. Hän kirjoitti oikein hauskan pienen kirjan. Mä sanon hauskan, koska se on siis kyllä vakava, mutta niin hienosti kirjoitettu, että se välillä naurattaa. Vain kirjailija osaa tehdä näin. Niin minusta siis tämän kirjailijan näkökulmissa on jotain sellaisia, johon mä sielussani yhdyn ja mietin, että kuunnelkaapa, miten te kuulette tämän. Mä luen pieniä katkelmia, jotka mä olen suomentanut hänen kirjastaan, kuinka fanaatikko parannetaan. Israelin ja Palestiinan konflikti on se pikkuinen kirja. Hän kirjoittaa esimerkiksi näin. Israel-Palestiina konfliktissa on kaksi uhria. En odota, että näiden välille syntyisi yllättäen uusi rakkaus. En odota mitään kuherruskuukautta tai avioliittoa. Ei, odotan reilua ja oikeudenmukaista avioeroa Israelin ja Palestiinan välille. Avioerot eivät ole koskaan onnellisia. Ne sattuvat ja ovat kivuliaita. On kyseessä saman asunnon jakaminen kahden osapuolen kesken. Kukaan ei muuta pois ja asunto on melko pieni. On päätettävä, kuka saa makuuhuoneen ja kuka olohuoneen, kuka keittiön ja kuka kylpyhuoneen. Tosi epämukavaa, mutta silti parempi kuin elää helvetissä. Maassa, jossa palestinalaiset miehet, naiset ja lapset kärsivät päivittäistä nöyryytystä ja Israelin armeijan julmaa vallankäyttöä. Maassa, jossa israelaiset miehet, naiset ja lapset joutuvat kauheiden terrori-iskujen kohteeksi. Ainoa ratkaisu on avioero. Ongelma on siinä, mä luen siis edelleen Amos Otsin tekstiä. Ongelma on siinä, että on kaksi fanaatikkoa. Minusta on tullut fanaattisuuden asiantuntija. Jos jossain perustetaan vertailevan fanaattisuuden oppituoli yliopistoon, minä voisin hakea sitä paikkaa. Jerusalemilaisena olen saanut tähän hyvän koulutuksen. Edelleen muutama sitaatti tästä Otsin kirjasta. Tässä konfliktissa ei ole kyse siitä, että toiset ovat väärässä ja toiset oikeassa. Molemmat ovat oikeassa. Tämä ei ole uskontojen sota, ei kulttuurien sota, ei kahden erilaisen tradition sota. Tässä on yksinkertaisesti kysymys siitä, kenen talo tämä on. Tällainen kysymys olisi ratkaistavissa. Täytyisi istua kahvikupin ääreen ja ratkaista tämä ongelma. Fanaattisuuteen olisi kaksi lääkettä. Pitäisi lukea ja ymmärtää kirjallisuutta. Toiseksi tarvittaisiin huumorin tajua. En ole koskaan tavannut yhtään fanaatikkoa, jolla olisi huumorin tajua. Kyky nauraa itselleen laukaisisi monta ongelmaa. Huumorin valossa voisit nähdä itsesi toisten silmin. Saattaisit huomata, kuinka huvittava olet. Näin siis tämä Amos Ots, ja vielä häneltä pari lausetta tähän pohdintaan, jossa hän siis miettii tätä palestiinalaisten ja juutalaisten välistä tilannetta. Hän sanoi näin. Eurooppalaisille haluaisin sanoa, että Israel-Arabi-konflikti ei ole mustavalkoinen. Siellä ei ole hyviksiä ja pahiksia. Kumpi on David ja kumpi Goliat riippuu täysin näkökulmasta. Valinta ei tarkoita, että sinun pitäisi olla pro-Israel tai pro-Palestiina. Sinun täytyy olla pro-rauha. Näin siis kirjoitti toi juutalainen kirjailija, ja minusta tässä on aika realistinen, ja itse asiassa mä pidän tätä hyvin raamatullisena näkökulmana. Nyt joku voi tietenkin ajatella, että onko toi linjassa sen kanssa, että Israel on valittu kansa ja että Israelilla on se maa luvattu. Mun mielestäni on. Nimittäin kun se maa on Israelille muinoin luvattu, niin niissä lupauksissakaan ei sanota, että ei siellä muita saisi asua. Siellä jopa on sellaisia sanoja, joissa sanotaan, että antakaa muidenkin siellä asua. Mä voisin vaikka varmuuden vuoksi lukea, jos ette usko. Esimerkiksi Hesekielin kirjan luvussa 47, jakeissa 21-23. Tämä on vähän vaikea sanoa, että mihin tämä ajallisesti tarkkaan liittyy, mutta näin täällä joka tapauksessa lukee Raamatussa. Siis Hesekiel 47:21. Tämä maatiedon tulee jakaa keskenänne Israelin heimojen kesken. Jakakaa arpomalla perintöosat itsellenne ja muukalaisille, jotka asuvat teidän keskellänne ja synnyttävät lapsia keskuudessanne. Olkoot he teille samanarvoisia kuin syntyperäiset israelilaiset. Ja saakoot samoin kuin te arvalla perintöosansa Israelin heimojen keskuudesta. Minkä heimon parissa muukalainen asuu, sen alueelta antakaa hänelle perintöosa. Näin sanoo Herra Jumala. Että kyllä, jos tätä jaetta luetaan, niin voidaan sanoa, että olkoot arabit siellä, olkoot juutalaiset siellä ja yrittäkö elää rauhassa. Sehän on tietenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta ymmärrän, että tämä on myöskin tietenkin kristillinen näkökulma asiaan. Koska Jeesushan sanoo, että rakastakaa vihollisianne. Ja vaikka nyt nämä eivät vihollisia olisikaan, mutta usein ovat tietenkin, niin Uuden testamentin valossa on selvää, että rakkaus ja keskinäisen ymmärryksen edistäminen olisi aivan olennainen juttu. Muuten kun aikanaan Yitzhak Rabin solmi rauhansopimuksen palestiinalaisten kanssa, niin monet israelilaiset sanovat, että minkä ihmeen takia sä oot sopinut rauhan vihollisen kanssa. Niin Rabin oli vastannut, että eihän rauhaa voi sopiakaan muiden kuin vihollisten kanssa. Eli siis ei muuta vaihtoehtoa ole. No se on aika kylmä rauha tälläkin hetkellä. Ja oikeastaan siellä ei kunnon rauhaa olekaan. Mutta tekee mieleni vielä sanoa, että jos meet kysymään jommalta kummalta puolelta tavalliselta kadunmieheltä mitä toivoisit. Niin olen melko varma ja olen tämän todistuksen kuullut, että toivoisin rauhaa enemmän kuin mitään muuta. Eli siis jos löytyisi joku tie, jolla sitten sovittaisiin, miten elätään rauhassa. Mutta me ymmärrämme tai emme ymmärrä, että se on molemmille osapuolille aika vaikeata, koska toiset katsovat, että perintömaana tämä on meille ja toiset katsovat, että me olemme täällä monta sataa vuotta olleet. Nehän ovat siis nämä arabit olleet siellä tällä hetkellä paljon kauemmin kuin juutalaiset. Niin siis tällä hetkellä ne on ollut monta sataa vuotta, juutalaiset tulisi ne vasta 100 vuotta sitten, mutta tietenkin juutalaisilla on tämä oma raamatullinen historiansa takana. Eli tällainen kysymys on tässä pohdittavana ja Raamatun valossa me saadaan siis siihen selvä historiallinen linja ja sitten tähän tämän päivän kysymykseen, niin me voidaan pohtia sitä tässä valossa ja korostan sitä, että kristittyhän lukee Raamattua Uuden testamentin valossa, vaikka Vanhan testamentti on totta ja voimassa. Sitä ei ole missään kohdassa niin kuin kumottu, paitsi siten, että Jeesus on täyttänyt itsessään lupauksia, joita me emme sitten, tai asioita, joita me emme enää täytä. Meidän ei tarvitse enää uhrata eikä jakaa ruokia pyhiin ja epäpyhiin ruokiin, koska Jeesus sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Eli kun Jeesuksen kautta näitä asioita luetaan, niin silloin me ajatellaan, että itse asiassa kaikkein tärkein, mitä me voidaan tehdä suhteessa tuohon kansaan, on yrittää julistaa evankeliumia. Lähetystyö on kristittyjen velvollisuus suhteessa juutalaiseen ja arabikristilliseen kansaan. Ja toivottavasti olemme siinä tavalla tai toisella mukana.